Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Neko uporno zvoni. Van radnog vremena se zvoni tri puta, inače ne otvaraš. Subota je popodne, u to vreme ne primaš posete. Na stolu mi više čaj, čitaš nemački prevod Budinih raspri. Na češkom ih nema, spremaš se da ih prevedeš. Zvonce na trenutak odahne i ti s njim, ali pre nego što stigneš da pronađeš u knjizi mesto gde si prekinuo čitanje, ponovo se začuje. Kratko, dugo i opet kratko, kao nekakva jadna fanfara. Dok razmišljaš da li bi to trebalo smatrati kao trostruko zvonjenje, začuje se i četvrti i peti put, a onda još i lupanje. Gucneš malo čaja, odložiš knjigu i priđeš vratima. Naravno da je tu, začuje se, a onda glasni, hajde, Franjo! Na vratima stoji Erva sa mladom devojkom u kojoj prepoznaš svoju ćerku. Vižljasta je kao rezanac, kosa je ravno počišana odmah ispod ušiju, a na sebi ima lepu kariranu haljinu s velikom belom kragnom. Oseti se Ervin parfem. Sećaš se tate, kaže Erva. Čudo što nije dodala, to je onaj o kojem sam ti jednom pričala. Onda Ervičku obgrli oko ramena, skliznuše unutra i krenuše u razgledanje. Mala vuče noge u čarapama po lakiranom podu. Velika se nije izula i klepeće pod peticama. Pri hodu joj se ispod haljine previja klupko zmija. Otkako je Erva otišla u Rusiju, nekoliko puta je već svraćala. U Češku se vraćala uvek u vreme pozorišne mrtve sezone. I sada tu ponovo stoji, svojim negovanim noktima uludo lupka po površini stola i razgleda po ateljevu, koji se u poslednje vreme više pretvorio u mesto namenjeno za seanse. Za to vreme Ervička je sela na zakrivljenu sofu u erkeru, dlanove stavila ispod butina i zaplašeno gleda unaokolo. Pa, kaže Ervi, hoćeš li da nam ponudiš čaj? Već je na stolu. Očekivao si nas, ošinete šeretskim osmehom. Sedneš sa Ervom za sto. Budine propovedi, primakne odloženu knjigu, onda pogleda oko sebe i kaže, da li si još uvek fotograf? Još uvek radim sa svetlom. Da li ti je drago što nas vidiš? Neodređeno potvrđuješ. To je dobro. Naime, skoro mi je palo na pamet da je bila greška što sam te napustila, kaže i zapali cigaretu. Pošto vidi kako ti nije na tebe to ostavilo neki veliki utisak, napravi grimasu, uvuče dim i kaže, ali šta ti znaš o dugačkim večerima na obalama Dnjepra kada si počeo da mi nedostaješ? Seoske sluke s obližnjih imanja, tamo su dolazili da skelama prevoze konje i pevali su dok ih je struja nosila, a njihove devojke stizale su iz sela i svirale na harmonikama. Od toga mi je puklo srce. Znaš koliko sam osjećajna. Da li si to došla da mi kažeš? A šta je tek sa svim onim beskonačnim aplauzima kada stojiš na pozornici i po licu ti teku suze, te velike ovacije koje čovjek može da doživi samo u velikoj zemlji? Pređi na stvar. Zamisli, pre nekoliko meseci su hteli da me deportuju u Sibir, navodno zbog špijunaže. Naravno da nisam mogla da pretpostavim da će se onaj narednik vratiti po svoj glupavi kofer i to s državnom policijom i da će mene da optuži kako sam... kako on sam ne bi ispao magarac. Franjo, pobegla sam samo zahvaljujući urgenciji našeg ministarstva spoljnih poslova. Zamisli da sada trunem negde u radnom logoru sa stvarnim neprijateljima Sovjetskog saveza. Ja, komunistkinja. Dakle, i ti si postala komunistkinja. Zar nisi i ti? Nisam, ali svaki čas to od nekoga čujem. Što ti to čudi? Kada bi znao s kakvim oduševljenjem ukrajinski narod prevazilazi sve nevolje, i od tebe bi postao komunista. Pa ovako dalje više ne može. Pogledaj malo oko sebe kada siđeš iz ovog čardaka. Narod zaslužuje mnogo više. Počinju to polako da shvataju, da imaju pravo na socijalnu pravdu i dostojne radne i životne uslove i na pravu ravnopravnost. Ervička pređe kod nas. Stane Ervi između kolena, nagne se prema njoj i nešto je šapne. Još ne, kaže Erva. Hoćeš da se fotografišeš? Hoćeš da imaš sliku s tatom? Ervička neodlučno klimne glavom. Ipak su se u subotnje posle podne ovde pojavili neke mušterije, pomisliš. Svučeš s aparata crno platno, otpustiš točkiće stativa i pripremiš aparat za snimanje. Ervička se propinje na prste da vidi šta tamo gore radiš. Ne izdržiš da joj nešto malo ne pokažeš, a onda je pošalješ da stane ispred zastora. Nisi raspoložen da izmišljaš posebnu kompoziciju, jednostavno ćete tamo da stanete i gotovo. Primetiš da Ervička ispred zastora stoji s prekrštenim nogama, dlan jedne ruke sklopljen oko kaži prsta. Zaista hoćeš da se fotografišeš, potvrdi glavom. A hoćeš li da izgledaš kao X? Stani normalno. Gle kako lepo izgledaš. U tom trenutku približi ti se Erva koja je stajala malo podalje i šapne ti na uvo. Pomislila sam da bi mogao na kratko da se za nju postaraš. Odbojno je pogledaš. Da se pobrineš za svoju ćerku, Franjo. Moram da se vratim u Sovjetski savez i ne mogu da je vučem sa sobom. Sud je odlučio da je ona tvoja, šapneš, i pre nego što napraviš nekoliko koraka do Ervičke, naglas dodaš. Hoćemo da mami prepustimo da pritisne okidač. Ervička te nepotrebno čvrsto uhvati za lakat, a Erva s ljutitim izrazom stane uz aparat. Nasmejte se, kaže kiselo. Ali kada je letimice pogledala u vizir, videla je samo dve beličaste fleke, jednu manju i jednu veću, jednu iz druge. Zaboravio si da izoštriš svoju ćerku, Erva pritisne okidač. Sada živiš mnogo intuitivnije. U jednom izlogu radnje s orientalnom robom primetiš veliki bronzani gong, divni instrument okačen u crnom ramu, krugu, kvadratu. Bez razmišljanja uđeš, tamo ti kažu da je gong iz Burme, navodno je to originalni instrument iz hrama. Gledaš njegov zlatasti kolut, pozajmiš palicu, nežno udariš i iznenadite kakav pun zvuk proizvede metal. Pre nego što se utiša, odlučiš da ga kupiš, iako košta čitavo bogatstvo. Smestiš ga u nišu i intuitivno učiš da sviraš na njemu. Pokazalo se da s palicom za bubanj umotanom u materijal, u kombinaciji s drugom rukom koja se koristi kao prigušivač, možeš postići prava čuda. Taj bronzani kolut je kao tonska mandala obojena brojnim osnovnim i visokim tonovima. Ubrzo utvrdiš da pun zvuk može da se postigne udarom malo pored centra, a drugačije zvuči gong pri ivicama. Također, slobodna ruka pruža mnoge mogućnosti kojima se zvuk modelira. Može se samo lagano doticati prstima ili čvrsto pritiskati celim dlanom, tako da vibracije prelaze u telo. Duge večeri provodiš sedeći na stoličici i maziš se s tim gongom, koji okolinu ispunjava tako delikatnim harmonijama kao da sviraš na orguljama. Ali kvotni tonovi klizaju i ređaju se jedan na drugi, sedefasto se menjaju, dok se u određenom trenutku sve ne slije u jedan čvrsti ton, posle koga može da se hoda kao po kanapu nategnutom preko provalije. Na sledeći unutrašnji podsticaj u ateljeju okačiš večito svetlo. Sada se u svemu okrećeš svom unutrašnjem svetu, sa spoljašnjim prekideš kontakte. Kada ti se ponekada javi želja za autorskim radom, umjesto živih modela isecaš kartonske figure ili ih izrezuješ od furnira. Mnoge večeri se s tim igraš, sasvim zadovoljan. Konačno možeš stvarati tela prema svom ukusu, vitke, izdužene i produžene figure koje uzižu ruke prema svetlu. Dom tih fantoma postaje imaginarno carstvo utvara i sjaja, nešto prvobitno, transcendentalno iz epohe, malo pre stvaranja neba i zemlje. postavljaš ih između staklenih ploča u svet pljosnate providnosti koji ti sada liči na stvarni svet poglede iznutra, ali koristiš rafinirane odbleske i projekcije. Vapijuće molbe tih eteričnih figura s telima povijenim kao luk smenjuje njihova grčevita sreća kada sami sebe katapultiraju nagore. Dubine imaju svoj vrhunac u visinama, kao kada bi čovjek navukao provaliju na ruku i jednim pokretom je okrenuo na opačke. Na nekoliko snimaka lik odgovara obliku koji izgleda kao prerastao navodnik ili na takvom navodniku sedi kao da kaže da smo svi neprestano sastavni deo upravnog govora, sve nas oslovljava, govori šta se dešava, a tek kada bi se taj bezglasi glas učutao, spoznali bismo šta je to Božja neprisutnost. Te snimke komponuješ još uvijek kao umetnik, ali sada te više interesuje unutrašnje iskustvo koje izražavaju. Okrenuti fotografiju kao unutra, da li je to još neko nekada uradio? Na tim snimcima kao da je likove obesjavalo samo još unutrašnje svetlo, maglovito i rasuto. Jedan od njih je tvoj drug Adam, Adam Kadmon, Homo Philosophicus, kako se tradicionalno naziva. Nije više sastavljen od prolaznih elemenata kao onaj Adam iz peći Hinekovog tate, već je iznječen od prozračne suštine. U meditaciji shvatiš da je svetlo svest, a svest je svetlo. Kada se to spoji kao da negde na nebesima zazveckaju činele, možda kao znak da si dokučio osnovnu jednačinu svoga života. Tamo gdje je svetlo nalazi se latentna svest, a tamo gdje je svest skriva se svetlo. Maestro nam je poludeo, kažu. Hoće od tebe to ili ono, ali ti si uporan u tome da je umetnost nešto mnogo, mnogo dublje. Nešto što izvire iz unutrašnjosti duše, gdje se dve i sve dotiče direktno Boga. Smatraš da si suviše star da bi pravio kompromise sa savremenim vremenom. Čovjek mora da se povuče u sebe kako bi dobio ispravnu perspektivu. Iako se okrećeš svom unutrašnjem svetu, onaj spoljašnji, donekli iznenađujuće, nadalje ostaje. Vreme prolazi, mada samo kao prenosnik večnosti, tek da mlinski točak nikada ne prestane da se okreće. Krah njujorške berze pokreće svetom talas ekonomske depresije, koja početkom 30. godina stiže i do Čehoslovačke. Narudžbina je manje, a materijal poskupljuje. Postepeno otpuštaš asistente, na kraju ostaje samo Jarka. U Francuskoj ti je objavljen luksuzni album Le Nuit de Dirticole, ali se ne prodaje. Ne prodaje onako kako bi želeo i tvoju finansijsku krizu ne rešava. Na svu sreću u arhivi negativa imaš dosta onih koje bi mogao još nekoliko godina da kopiraš i njima zasipaš izložbe i konkurse. Na prvom međunarodnom salonu fotografskog akta u Parizu izraženi su tvoji snimci pored Man Raya, Lasla Moholy-Nagya ili Andreasa Feiningera. Godinu dana kasnije na izložbi Kraljevskog fotografskog društva u Londonu, pored su radova Edvarda Steichena, Andrea Kerteza i Henria Cartier-Bressona. Istovremeno moraš da pozajmljuješ novac za najam. Sve dok te konačno jednog divnog sunčanog dana ne razbesni to što fotograf F. Dirticole nema šta da jede i odlučiš da atelje prodaš, da završiš sa tim.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.